Leute, lasst uns alle singen, la-da-di-da. Eine geile Zeit verbringen, la-da-di-da. Heute lieben wir das Leben, heute soll die Hütte beben. Alles, was heute zählt, ist la-da-di-da. Dieses Lied ist eine Hymne, la-da-di-da. Dafür gibt es tausend Gründe, la-da-di-da. Diese Melodie ist ein echter Mega-Hit. Man braucht nur einmal hören.
Arratsaldeon eta ongi etorri guztioi kirol leiora. Hemendik aurrera astelenero kirol leioa saioa entzungai izango duzue arratsaldeko ordubiak eta bostetatik arratsaldeko hirurak bitartean. Bertan Euskal Herriko emakume kirolarien inguruko berriak eskainiko dizkizuegu luze eta zabal. Eta gehiago luzatu gabe, hasi egingo gara eta lehenik eta behin asteburuak utzitako lerroburuak errepasatuko ditugu. Maite Maiora garaipena lortu zuen Limón Extrem lasterketan munduko kopako azken proba puntuagarria zen eta ondorioz amaierako sailkapen nagusian bigarren amaitu du. Idoia Etxeberriak erakustaldi eman zuen atzo 100 kiloko kubikoari 8 altxaldi eman da. Futbolean Athletic da ligako lider berria asteburuan beste garaipen bat eskuratu ostean. Realak berriz denboraldiko lehenengo puntua urratu zuen Espainolen aurka berdinduta. Belar jokeian Realak bigarren garaipena lortu du jarraian Baldeluzi utxeta bat irabazita. Golegilea berriro ere Patricia Maraña izan zen. Voleibolean Leadernetek garaipen garrantzitsua lortu zuen ligako estreinakoan Barcelona indartsua 3 eta 8 mendean hartuta. Eta abian da jada errugbiko liga ere Getxo eta Hernanirentzat izan dira lehenengo garaipenak. Eta orain saioa hasi aurretikan tarte txiki-txiki bat iragarkientzat.
Apalategi Kirolak, runningean espezializatutako denda. Korrika egiteko zapatilak onenak, mota guztietakoak eta norberaren ezaugarrietara egokituak. Emakume kirolarientzat denda aproposena. Gainera, bertan aholkularitza profesionala jasoko duzue. Apalategi Kirolak, Donostiako Zurriola, 26 hiribidean, eta Zumarragan Sekundino Esnaola 5.
Franka jatetxea Donostian. Dastatze menuak talde eta enpresentzat 36 euroren truke. Ezkontzak ere antolatzen ditugu. Ongietorria emango dizugu koktel goxo batekin gure terrazan. Kontxaren gainean dagoen lehen solairuko terraza bakarrean. Ezkontza bufetak ere eskaintzen ditugu. Deitu 943-317-96 telefonora.
Natural Naturalak, Magala baserriko produktuak.
Gure lurreko larre gozotik, nator zuzen zuzenean. Zuretzat esneki bihurturik modu naturalenean.
Badakizu, jan baserritik.
Aralar Kirolak Tolosan mendiko produktuak eta kalitate goreneko arropa termikoa eskaintzen dugu, material bereziak eta diseinu berritzaileak. Mendiko arropa teknikoan eskaintza bereziak aurkituko dituzue eta espedizioak burutzeko behar den guztia ere bai. Trail running zapatila honenen bila dabilenak bertan topa ditzake. Aralar Kirolak Tolosan, zure kirolden da.
Eta gaurko saioari mendiko lasterketekin emango diogu hasiera. Izan ere, Maite Maiorak garaipena lortu zuen larun batean Sky Race modalitateko munduko txapelketako azkeneko lasterketan. Limón Extrem Italian jokatu zen eta 23,5 kilometroko ibilbidea zuen. Bertan, esan da bezala, Maite Maiora izan zen nagusi atzetik aurrerako lasterketa burututa. 13. kilometroan kokatu zen bigarren postuan eta 15. hartu zion aurre Stevie Kremerri. Orduan hasi zen pentsatzen lasterketa irabazi zakela Maite Maiora.
Ba, egutxu gora bera, ba, ez, azkenan azera azkarra da, da, bi kilometro terdi isa dia lauak, eta gero egoera fuerte bat, eta, bueno, egoeran jonitzen hori jendia aurreratzen, iru, laugarren postuan ipini nintzen, iru, eta ja gora eldu nintzen, iru garren postuan eldu nintzen. Baina, bueno, ja, lehenengo eta bigarren azegitxuan, ja, ikusten ditxuan. Eta ja, Laura amairu garrenien edo aderantan daban, eta krebareke jungin nintzen, hor kilometro bi iru bat, jungin jan amago segundoko diferentziakin, eta ja azkerengo jeitziran hor jarri nintzen lehenko postuan, da ja amaiera arte.
Azkenean bere izan zen helmuga marra igarotzen lehena bi ordu berrogeita zazpi minutu eta bost segundoko denborarekin, eta bertan lorturiko puntuekin munduko kopa bigarren postuan amaitu du Gipuzkoarrak.
Bigarren nahia, lehenko imposible zan, ze estigi zeon iru karrera irabazitza bera zauan ja konsolidauta, eta ba, bigarrena oso zaia zauan, aukera gertzian errezak, baina, bueno, aukera matematikoa bazaude zen, eta konplitzu india, ez da hogei xau, ez da hogei xau.
Horretaz gain, asteburu honetan amaitu den Espainiako kopa ere bereganatu du Maiorak naiz eta azken lasterketan ez zuen parte hartu.
Hori ere posible izan zan atzo, ozeak, atzo egin genuen, zartu dugu za tripletia, Espainiako kopa, karrera irabazi, eta ba, bigarren postua lortu munduko kopan. Zara, pronostiko dikana hobiak ezin zian lortu atzo, atzo goizian.
Gauza korrela, modu ezin hobean borobildu du denboraldia Maiorak eta pozik egoteko moduan da inongo zalantzari gabe.
Ba ez, ja datorren aztian Gorbeian korritzuko dut, baina ja bezala zeitasun batekin, igual ja disfrutatzeko asmo gehiokin, ke badakigu dozal bat ipintzen dagoenean, ba beti kostatzen dara, baina desde logo buruan presiori gabe, eta ja isaia, bueno, esaten da bezala, denboraldi isamintzat bukatuta, eta oso ondo bukatuta, eta urren gurtia dira, urren gurtiekin pentsatzen jarrita.
Beste aldean botoko kilometro bertikala ere jokatu zen asteburu honetan eta bertan nahiak inkozes izan zen azkarrena. Bigarren Oian Azkor Bebetia sailkatu zen eta hirugarren Nere Amilibia. Gai aldatuta futbolari helduko diogu jarraian. Atletikek denboraldiko bosgarren partide irabazi zuen Transporte Salkainen aurka dena den hiru puntuak eskuratzeko majo sufritu behar izan zuten zurigorriek. Izan ere, Transporte Salkain izan zen markagailuan aurre hartu zuena Sandra Bernalek partidako 35. Minutuan sarturiko gol bati esker. Iraia Iturregi Atletikeko jokalaria.
Eta gero baiek izan zuten aukera bakarrean ba gola eskuratu zuten, eta bueno, gero lehenengo, bueno, azkenen 15 minutuak izan ziren txarrak, ez? Eta gero ja bigarren zatian ba berriro ez nagusi izan ginen eta buelta eman genion partidua.
Hortik aurrera Zaragozako talde atzean sartu zen eta lanak oso zail jarri zizkion Atletiki. Atxeen aldira huts eta bateko emaitzarekin iritsi ziren, baina aldageletatik bueltan Atletikek baloiaren jabetza berreskuratu eta taldeak beste itxura bat eman zuen. Ala gol aukerak iristen hasi ziren eta partidako 56. Minutuan lortu zuten markagailua orekatzea Irenek sarturiko gol bati esker. 8 minutu geroago Izaskunek aurretik jarri zituen bizkaitarrak. Bazirudien hortik aurrera Atletik kaixe irabaziko zuela partida, baina Transporte seke zuen amore eman eta partida estutu egin zen. Gola ere lortu zuen, baina baliorik gabe geratu zen jokozkanpo zegoelako errematea egin zuen jokalaria. Azkenean, 88. Minutuan Lizasok egin zuen behin betiko 3-1. Hiru puntu horiekin eta Valentzia Rayoren aurka berdindu ostean Atletik sailkapeneko lider bakarra da.
Bai, bueno, guk bagenekien Valentziak enpatatu egin zuela Rayo Vallecanoren aurka, eta bueno, ba, irabaziz lider jarriko ginela, eta bueno, pozik, segia da, ba, oraindik zailkapena begiratzea, nik uste dut apur bat trampa dela, bueno, oraindik jardunaldi gutxi jokatu ditugu, eta aurrerago, ba, nik uste dut izango dela garaia begiratzeko, baina bueno, oraingoz ba, gozatuko dugu lehenengo postuan gure burua ikusteaz, eta bueno, pizkanaka, ea ba, iru puntu goazen, eta bueno, zer gertatzen den, bueno, gero bigarren bueltan.
Realak berriz denboraldiko lehenengo puntu erdi etxi zuen Espainolen aurka 2-2 berdinduta. Partida hasi eta berehala hartu zuten aurrea markagailuan txuri urdinek. Naikari Garzia aurrelari urnietarrak eman zion abantaila Realari aurkarien atezaina dotore gainditu eta baloia sare barrura bidalita. Abantaila handitzeko aukerak izan zituzten donostiarrek, baina markagailua ez zen mugitu lehenengo zatian. Bigarren zatian ordea hankaz gora jarri zitzaion partida Realari. 50. minutua markagailua orekatu zuen Espainolek eta handik 4 minutura bigarren eginda aurre hartu zuen. Realak dena den lanean jarraitu zuen eta fruituak 66. minutuan iritsi ziren Maialen Zelaiak amaierako 2-2 sartu zuenean. Maialen Zelaiak oso gutxi jokatu zuen aurreko urtean belauneko lesio batengatik eta atzokoan berriro ere gola sartu zuen. 616 egun zeramatzan golik egin gabe Maialen Zelaia.
Pues bai, egia da, azkenen ba lesio batetik ateratza gaina luze xamar egin zuen eta ba gola sartzeak ba poz hori ematen du. Naiz eta ba 3 puntuak ez lortu, bueno, pertsonalean ba morala igotzeko ere balio du.
Modu horretan Realak ligako lehenengo puntu erdi etxi zuen lehenengo partidetako guruz bidea atzean utzita.
Bueno, ba azkenen egia ba aurretik 4 partidu galdu egin genituela eta ba puntuatzeko behar hori genekala, ez? Gure asma ba 3 puntu Donostira ekartzea zian, baina bueno, azkenen ba puntutxo batekin konformatu beharrez. Alere partidu politia egin genuen, gure aukerak izan genitun eta Espainol baino gehiago izan ginen, ez? Poza ba alde batetik ba dena eman genuelako, gauza positiboak atera zirelako, baino pena ba emaitza.
Areto futbolean asteburu Petrala izan da gure taldeentzat. Bilbok 5-0 galde zuen Atletico Madrilen aurka, aurreko urteko txapeldunaren aurka hain zuzen ere. Madrildarrak oso talde indartsua dute eta eurak dira urtengo txapelketa irabazteko hautagai nagusiak. Bilbok hala ere itxura ona eman zuen lehenengo zatian gol bakar bat hartuta. Bigarren zatian ordea egoera guztiz aldatu zen eta Atletico goitik behera nagusitu zen. Segituan sartu zuten bigarren gola eta hortik aurrera eroso jokatu zuten momentu oro partida kontrolpean zutela. Beste 3 gol sartuta, 5-0 izan zen azken emaitza. Bizkaitarren maila nagusian partidarik irabazi ezin da jarraitzen dute. Diana Nogales Bilboko jokalaria.
Hombre, no, contenta, no te vas con ese resultado, pero sí con la forma de jugar y que le pudimos plantar cara en defensa, sobre todo la primera parte, salimos muy contentas.
Eta orain gertaturiko ahaztu eta datorren partidari begira jarri beharrean dira.
Eso es, y aprender de este partido y poquito a poco pues ir aprendiendo un poquito más para conseguir ganar los partidos que hagan falta.
Ordiziak ere jipoi galanta jaso zuen etxean Roldaden aurka 8-4 galduta. Partidaren gakoa lehenengo bi goletan egon zen. Bi gol horiek atxeen aldira iritsi aurretik sartu zituen kanpoko taldeak eta min ikaragarri egin zion Ordiziari. Bigarrengo zatian ere Roldan gehiago izan zen eta azkenean 8-4 nagusitu zen. Ordiziak etxean galtzen duen lehenengo partida da. Ane Izagirreren hitzak.
Ez, hasiera baten egia zan nahiko gustoa zeginan, indartsua zeginan, bagenekin behaieko zo talde hon bat ziela. Ta bueno, nik uste lehenengo parten nahiko ondo ditu ginela, presioa igo genuen, ta behaiek bai baloi batzu galtzen hasi ziren, baina kasualidadez gu beto nahi ginen momentun, ba iritsi ziren behaien bigolak minutu baten, ta horrek azkenen mina handien zigun, eta ez da bigarren zatin saiatu ginen horri buelta maten, ba azkenen oso zaila maia hantan eta azkenen lortu.
Eta Laktura Lehorbinak ere galdu egin zuen etxean Diamante Riojaren aurka. Nafarreko solantxukun egin zuten, armailetan bildu ziren 400 lagunen bultza ere jaso zuten, baina ezin izan zuten punturik lortu. 4-5 izan zen partida amaierako emaitza.
Leute, lasst uns alle singen, la-da-di-da. Eine geile Zeit verbringen, la-da-di-da. Heut lieben wir das Leben, heut soll die Hütte beben. Alles, was heut zählt, ist la-da-di-da. Dieses Lied ist eine Hymne, la-da-di-da. Dafür gibt es 1000 Gründe, la-da-di-da. Diese Melodie ist ein echter Mega-Hit. Man braucht's nur einmal hören und jeder singt mit. La-da-di-da.
Belar jokeia orain. Realak bere bigarren garaipena eskuratu zuen jarraian, oraingo honetan etxetik kanpo gainera txuri urdinak utxe eta bat irabazi zioten atzo Baldeluzi. Partida oso berdindua eta emozio handikoa izan zen eta lana gogotik egin behar izan zuten donostiarrek puntuak etxera ekartzeko. Patrizia Maraña, Realeko jokalaria.
Bai, egia esan, aurtengo partida, aurtengo taldea pixka datu da, eta orduan ari gera gutxinaka jendea ezagutzen eta gure artean gauzak egokitzen, eta bueno, azkenean gaurko partida izan da, ba, iskatzaia ze gola sartu dugu, baina gero beraiek ere oso gogor saiatu dira beraien askuratzen, eta azkeneko momentu arte gaizki pasa dugu, baina bueno, garrantzitsuena da ondatera dela.
Lehenengo bi laurdenetan markagailua ez zen mugitu eta hortaz huts eta hutseko berdinketarekin iritsi ziren atxeen aldira. Hirugarren laurdenean, laurden amaieran sartu zuen partidako gol bakarra Realak. Patrizia Maraña izan zen golegilea penalti puntutikan. Patriziak berak sartu zuen pasaden astean ere garaipenaren gola eta argi dago liga hasiera honetan bere ekarpena erabakiorra izaten ari dela.
Ba bai, bai, gainera jokeian penalti korrena dira jokaldi aparte edo eta bueno, garrantzitsua izaten da aukera horiek aprobetxatzea eta golak sartzea.
Realak markagailuari eustea lortu zuen defentsan buruturiko lan eskergari esker eta hutseta bat irabazi zuen azkenean. Txuri urdinak 4 puntu dituzte momentu honetan eta hurrengo astean polo hartuko dute etxean.
Ba, bueno, poloren aurka askotan, bueno, partidu gote dira oso zaiak, eta, bueno, guk nireguna da aprobetxatu etxean jolasten degula, aldegun noberen jolastu, eta, bueno, ba, a ber ondateratzen den.
Leute, lasst uns alle singen, la-da-di-da. Eine geile Zeit verbringen, la-da-di-da. Heut lieben wir das Leben, heut soll die Hütte beben. Alles, was heut zählt, ist la-da-di-da. Dieses Lied ist eine Hymne, la-da-di-da. Dafür gibt es tausend Gründe, la-da-di-da. Diese Melodie ist ein echter Mega-Hit. Man braucht nur einmal hören und jeder singt mit.
Saskibaloian berriz, aste honetan hasiko dira gure taldeak lanean. Asteazkenean jokatuko dute ligako lehenengo partida eta derbia izango da gainera Gipuzkoa EHU eta Gernika lehiatuko dira nor baino nor gehiago. Eta guk telefonoaren beste aldean ditugu bi taldeetako jokalariak. Naiara Diez eta Amaia Seguez, arratsaldeon bioi.
Naiz, arratsaldeon.
Beno, Naiara Gernikako jokalaria da, Amaia berriz Gipuzkoa EHUkoa. Bero, Naiara, zuen lehenengo denboraldia izango da maila gorenean, eta pentsatzen dut ilusio handiarekin izango zaretela.
Ba, ilusio handiarekin, eta gainera, bueno, gure lehenengo urtea izanik, ba, jende asko dago gura etxetik, herria bebai oso pozik dago, eta ea zer moduz egiten dugu, gainera derbia izanik, lehenengo gure partidua lehenengo mailan.
Taldeari dagokionez, okerrez banago aurreko urteko bizkarrezurra mantentzen duzue, baina lau fitxaketa ere egin dituzue, zer moduz ari dira egokitzen jokalari berriak taldera?
Oso ondo, gainera gu badakigu ona etortzen diren jokalariak, ba, gure erara edo gure da jokatzen moldatu behar direla, eta bueno, eta oso ondo egiten nahi dute, ari dira, eta bueno, eta talde polita uste dute egin dugula, eta ea zer moduz gertatzen den, edo zea gertatzen den azkenean.
Beno, eta zuen kasuan Amaia, aurreko urtean jada lehenengo mailan jokatu zenuten, gauzak nahiko txukun eginda gainera, eta ez dakit aurtengo denboraldirako zelburu izango dituzuen?
Ba, aurten ere gure helburua maila mantentzea izango da, eta hasiko gara ber nolazten den, eta ikusten badugu ondo doala, ba, ja beste objektibo dago batzuk jarriko ditugu.
Beno, duela gutxi Euskal Kopan neurtu zen dituzten indarrak, orduko hartan Gernika erraz nagusitu zen, ez dakit errebantxarako gogorik edo izango duzuen.
Bai, bai, gogo asko dugu, baina ja pretemporada bukatu nahi dugu, eta ja ligan hasi, ea zemu sentitzen geran, bai, gogo handia dago, bai. Eta gaina Gernikan aurka izanik gehiago, derbi bat.
Gainontzekoan amaia, zen moduz joan dira denboraldi aurreko lanak?
Ba, denboraldi aurrea oso luzea izan da, hori bai, eta partido gogor asko izan ditugu, baina, bueno, nahiko ondo junda.
Beno, nahiara, aipatu dugu Euskal Kopan nagusi izan du zinatela, erraz gainera, baina bueno, badakigu txapelketa ofiziala beste kontu bat izaten dela, eta beraz, pentsatzen dut asteazkenekoa beste partida bat izango dela, ezta?
Bai, noski, hori argi dago, aurre denboraldian partidu asko jokatzen dituzu, eta gainera, bebai, entrenoak oso gorrak dira, eta bueno, azkenean emaitzak ez dut ustean garrantzitsuak izango direnik, baina orain gogorra hasiko da, eta orain... Honen hasiko da liga, eta bueno, eta gainera Donostian jokatzean oso zaila da, beraiek talde ezaguna daukate, asko ezagutzen dira beraien artean, eta nire ustez guztiz desberdina izango da Euskal Kopako finalean izan zen partidua bezala.
Esan da bezala, zuen estrainekoa da maila gorenean, pentsatzen dut gogotsu egongo zaretela.
Bai, gogotsu, ba, emaitza honek izateko, ondo jolasteko, eta gainera berria gara kategorian, eta lehen esan dizuan bezala, ba, ondo astea oso garrantzitsua da, eta gainera derbi batekin, pues, uste dut espezialagoa izango dela, bai.
Bueno, ba, mila esker bioi, gaur guri tartetxo bat egiteagatikan, zorterik onena eta onenak irabaz dezala.
Bale, eskerrik asko.
Bueno, ba, mila esker.
Venga, zure, agur.
Kirol ezera bat aldatuta aipatu beharra dugu aurrera darraiela Gipuzkoako elkarten arteko pala txapelketak eta asteburu honetan beste bi partida jokatu dira. Ostiral arratsaldean Anoetan Zuberri eta Hernani bitalden arteko partida jokatu zen eta azken emaitza 21 eta 30ekoa izan zen Hernaniaren alde. Partida osoan Hernaniarrak aurretik izan ziren markagailuan eta etxekoek amaiera aldera elektronikoa txukuntzea lortu zuten arren garaipena erraz lortu zuten Hernaniarrek, Ainhoa Garmendia Zuberriko jokalaria.
Bueno, egi esan, txekok Zuberriko behintzat ezken un oso ondo jolastu, ezken un gure eman, eta Amaia eta Ailik ba, oso ondo jolastu zen. Eta, bueno, etzen gauza askoik inbiar izan guri irabazteko.
Larun bat goizean berriz, Intxurre eta Hernani bat taldeen artekoa jokatu zen, eta hor ere Hernaniarrak izan ziren garaile 19 eta 30ko emaitzarekin. Partida erdira arte norgehiagoka orekatua izan zen, baina hortik aurrera Hernaniarrak gehiago izan ziren. Horren beste zurrengo asteburuan jokatuko da ligaiskako azken jardunaldia eta bertan erabakiko da finala jokatzeko bigarren txartela ze elkarterentzat izango den. Hernani hiru taldea jada finalerako selkatua dago eta Ainhoa Garmendia Zuberriko jokalaria.
Ba, egia esan ni numero kiten aiten naiz eta ustet badaukeula posibilitatea eta gaina hundie baino egitan matematikak entxartxa marra naiz, da nere burukin ez naiz asko fiatzen orduan, guk irabaziko deu eta gero esan dezatela pasagean edo ez.
Eskubaloiko maila gorenean ere baditugu bi talde naiz eta asteburu honetan atxeen aldia izan duten. Lehenengo lau jardunaldiak jokatu ostean Zuazo sailkapeneko 9. postuan dago bi partide irabazi eta beste bi galduta. Eta bera berriz lider da jokaturiko partida guztiak irabazita. Eta guk telefonoaren beste aldean Uxue Ezkurdia beraberako jokalaria dugu. Arratsaldeon Uxue?
Arratsaldeon.
Zer moduz gara?
Ondo.
Beno, aurretik aipatu moduan, partida guztiak irabazi dituzue, liderrak zarete aula kulturalekin berdinduta, eta beraz pentsatzen dut momentuz gustora egongo zaretela lortutako emaitzekin.
Bai, egia esan oso gustora gaude, eta espero dugu hori, lehenengo jarraitza berriro, eta aurreko urtean bezala, ba, aurreko urtean lortutako guztia lortzea.
Aurten aulkian ere aldaketa izan duzue, Aitor Etxaburu da zuen entrenatzailea, zer moduz egokitu zarete?
Ondo, gustora gaude eta hori, entrenatzaile berriarekin, baina denak berdin jarraitzen du ekipoa ez delako asko aldatu.
Gero Uxue, pentsatzen du zuentzako ere ez dela urte erraza izango, izan ere aurreko denboraldietan sekulako lorpenak eskuratu zenituzten, eta noski orain jendeak ere asko espero du zuen gandik.
Bai, azkenean jende guztiak hori pentsatzen du lider egon geran ez da horrela jarraituko egula, baina horretarako ere azkenean lan egin behar dugu eta partidu guztiak irabazi. Baina, bueno, berez entrenatzen ari gara eta gogoak baditugu eta guztu dugu lortu daitekela.
Datozen asteetako egutegiari begira bat botata, Alcobendas, Mustan eta Merkalia Guarde sartuko dituzu etxean, eta Valentzia, Aula Kultural eta Klinika Rincón Malagaren aurka jokatuko duzue kanpoan. Ez dira bat ere partida errazak, ezta?
Ez, egia esan aste hauetan edukiko ditugun partiduak eta ez dira errazak izango, baina, bueno, espero dugu lan txukun bat egitea, eta ba, partidu bakoitzean bi puntuak guretzako eramatea.
Eta amaitzeko, Uxue, gustatuko litzaiguke jakitea zu ere nola aurkitzen zaren. Oraindik ez zara bete-betean lehenengo taldeko jokalaria, baina badirudi pixkanaka zure lekutxo egiten ari zarela.
Bai, hori, ba, ematizkiaten aukerak aprobetxatzen saiatzen naiz, eta entrenamendutan eta guztia ematen, eta hori, gustora nago, eta entrenatzaileak ere mandin minutuak ematen dizkit, eta hori, ba, aprobetxatzen.
Oso ondo. Ba, beno, ba, eskerrik asko gaurkoan gurekin izateagatik eta zorte on bai zuri eta baita zure taldeari ere.
Vale, ba, mila esker.
Zuri. Voleibolean ere hasi da jada urtengo liga eta albiste honekin hasi ere izan ere Leadernetek garaipena lortu zuen estraineko partidan Barcelona indartsua mendean hartuta. Aurtengo denboraldien aldaketa mordoa izan du talde nafarrak eta ikusteke zegoen zer moduz moldatuko ziren, baina momentuz behintzat itxura ona emanez hasi dute txapelketa jaion esain Leaderneteko jokalaria.
Kato, bai, partidu ezen izan erreza, zaila izan zen, zergatik urtu ditasun asko, lehen partidua zen, eta bitaldeak nahi genuen irabazi. Ezen gu irabazi genuen, baina kostatu zitzaigun.
Lehenengo setean, iruindarrak hasieratik hartu zuten mendean talde kataluniarra eta nahiko eroso lortu zuten lehenengo puntua, 25-19. Bigarrengo seta estuagoa izan zen, Bartzelonak nola edo ala berdinketa lortu nahi zuen eta puntu guztiak oso borrokatuak izan ziren. Hala ere, berdeak nagusitu ziren berriro 25-21 eta ala bigarren puntua eskuratu zuten. Hirugarren seta indartsua hasi zuen Bartzelonak derrigorrez lortu behar baitzuen puntua bizirik jarraitzeko markagailuan aurretik joan ziren momentu oro, baina azken txampan erreakzionatu egin zuen Leadernetek eta markagailua iraulita 25-23 irabazi zuen hirugarren eta azken seta. Amaieran beraz, 3-8 eta pozik zeuden nafarrak arerio zuzen bati irabaztea lortu eta gero jaion esainen hausnarketa partidaren ostean.
Ba, hiru, baina hori puntu eta puntu lutsatu izan behar genituen, zergatik besteak defenditzen zituzten asko, bolak pasatzen zituzten, eta gu, bueno, momentu batzutan joan gine partidutik, baina Atli Fraser, gure jokalariak, erremate on batzuekin, sartu zitzaigu berriro.
Leute, lasst uns alle singen, la-da-di-da, eine geile Zeit verbringen, la-da-di-da. Heut lieben wir das Leben, heut soll die Hütte beben, alles was heut zählt ist, la-da-di-da.
Rugbiko Euskal Liga ere abian da jada, asteburu honetan jokatu dira eta lehenengo partidak. Larun batean Getxo Arteak erra sartu zuen mendean Gaztedi amaierako emaitza 62-7 izan zen. Gogotsu zelairatu zen etxeko taldea eta oso erritmo biziarekin jokatu zituen lehenengo minutuak. Erritmoa bai, baina zehaztasuna falta zitzaion lehenengo zati horretan. 25 minutu hobeto esan da igaro ziren hori beltzek lehenengo entxegua lortu zuten arte. Garazik sinatu zuen jokaldi hori. Handi gutxira Arantxak barrukaldetik ies egin eta bigarren entxegua burutu zuen. Markagailua 12-8 izan da ziurtasun eta lasaitasun handiagoarekin jokatzen hasi zen Getxo. Gauzak horrela, Maria, Idoia eta Inarak entxegu bana lortu zuten atxeen aldia baino lehen. 22 eta utxeko emaitzarekin joan ziren aldageletara eta jada partida erabakita zegoen. Arantza Olabarria, Getxoko jokalaria.
Bueno, bai, erabakita zegoen emaitza, baina, bueno, beraiek Gasteiztarrak oso, oso ondo jokatu zuten orokorrean. Eta, bueno, gu gutxinaka joan ginen, osea, hasiera batean nahiko deskontrolatu zegoen orokorrean, eta pila bat pilota galdu genituen, baina, bueno, gutxinaka partidua pos, jokatzen genuen enean, pos, partidua kontrolatzen joan ginen, antolatuago jolasten, eta, bueno, ba, entxeguak ba iristen hasi ziren.
Bigarren zatian jokalari guztiak aldatu zituen Getxok, denen artean minutuak banatzeko asmoz. Aldaketak izan arren partidaren norabidea ezen aldatu eta Gaztedik 7 puntu eskuratu bazituen ere 62 eta 7ko emaitzarekin amaitu zen partida. Garaipen horrekin Getxo ligako lehenengo liderra da.
Bai, momentuz bai, asteburu honetan hasi da liga eta bai, momentuz ligako ba lehenengoa gara. Baina bueno, ikusiko dugu liga ba jokatzen dugun enean, ia ze gertatzen dan.
Hernanik ere erraz irabazi zuen ligako lehenengo partida Eibarren aurka. Huts eta 28 nagusitu zen Unbeko zelaian. Mari Jose, Hernaniko jokalaria.
Bai, bueno, egia esan partidua lehiatuago izango da, izan da, emaitza ematen duen baino. Partido politia izan da, eta bueno, emaitza guretzako oso ondo, zenbon usta guzti lortu dugu, 5 puntu. Baina, oi, no, tokatu izan da lanitea. Ez da, ematen zuen bezain xamurra izan.
Huts eta 10 aurretik iritsi ziren atxeen aldira hernaniarrak, baina markagailuan aurretik joan arren ez zeuden guztiz fin aurreko lerroan. Atxeen aldian entrenatzaileak emaniko itzaldian arazotxo horiek konpondu eta talde moduan asko zitsura txukunagoa eman zuten berdeek bigarren zatian.
Bai, bai, bigarren zatia politiago izan da, hombre, gero gertatzen zaigu aurten iazko taldetik beste zenbaitek utzin dute, jende berria sartu zaigu, irundik etorri die batzuk, lehendik jokatutakok, baino gurekin ez, orduan aire haua indio, ba, taldea pixka bat osatzen da iken, eta hori noski sumatzen dela. Baina, bueno, gauzak ikusten dien bezala, gero eta beto ibiliko gea.
Gauzak ondo egitearen poderio zerrenta handitzen joan ziren pixkanaka eta aldaketa desente egiteko aukera izan zuten Gaztenei ere zelaian aritzeko aukera emanez.
Bai, bai, azkenik gaur jokatzea jundien guztiek jokatu indute. Batzuk beste batzuk baino gehiago, baino denek zerbait. Eta hori oso ona eta beharrezkoa da.
Bestalde Durango eta Launikaren arteko partida azaroaren 16ra atzeratu da. Eta Idoia Etxeberriak atzo Martutenen 8 altxaldi eman zizkion 100 kiloko harri kubikoari. Segituan izango dugu berarekin hitz egiteko aukera, baina aurretik iragarki tarte txiki bat egingo diogu. Segituan gara hueltan.
Apalategi Kirolak, runningean espezializatutako denda. Korrika egiteko zapatilak onenak, mota guztietakoak eta norberaren ezaugarrietara egokituak. Emakume kirolarientzat denda aproposena. Gainera, bertan aholkularitza profesionala jasoko duzue. Apalategi Kirolak, Donostiako Zurriola, 26 hiribidean eta Zumarragan Sekundino Esnaola 5.
Franka Jatetxea Donostian. Dastatze menuak talde eta enpresentzat 36 euroren truke. Eskontzak ere antolatzen ditugu. Ongietorria emango dizugu koktel goxo batekin gure terrazan. Kontxaren gainean dagoen lehen solairuko terraza bakarrean. Eskontza bufetak ere eskaintzen ditugu. Deitu 943-317-906 telefonora.
Natural Naturalak, Magala baserriko produktuak.
Gure lurreko larre gozotik, nator zuzen zuzenean. Zuretzat esneki bihurturik modu naturalenean.
Badakizu, Jan Baserritik.
Aralar Kirolak Tolosan mendiko produktuak eta kalitate goreneko arropa termikoa eskaintzen dugu, material bereziak eta diseinu berritzaileak. Mendiko arropa teknikoan eskaintza bereziak aurkituko dituzue eta espedizioak burutzeko behar den guztia ere bai. Trail running zapati jaunenen bila dabilenak bertan topa ditzake. Aralar Kirolak Tolosan, zure kiroldenda.
Telefonoaren beste aldean dugu jada Idoia Etxeberria eta lehenik eta behin arratsaldeon Idoia.
Bai, berdin.
Arratsaldeon eta zorionak atzo buruturiko lan apartarengatik, 8 altxaldi eman zenizkion 100 kiloko harri kubikoari, 9. ere zenuen urruti izan, gauzak horrela errekor berri bat ezarri duzu eta pentsatzen dut nola ez, ba pozik egongo zarela.
Bai, eskerrik asko. Bai, gustoa, ez indako lan egin oso gustoa gehiatu ginen da pozik bai.
Idoia, zer sentitzen da horrelako marka bat lortutakoan edo txapelketa bat irabazitakoan?
Bueno, sentitzen da poza, ez? Indako lana, gimnazio da indako lana ez zala alperrik izan duta, bueno, hortan galduan denboa, ezagir galdutakoa, baina, bueno, hor indan lan guzti horre mintzat bere fruitu amateu da, eta guztua, ez pozik hartzei olako egunak. Bai, ondo ateatzeanak, eta, bueno, gazki ateatzeanetatik anikazi, eta olai joa, gure kirola.
Eta pentsatzen dute momentu horietan gauza asko etorriko direla burura eta jende askota zoroituko zarela.
Bai, hori galezitea ez. Ketienako batzeian adia momentu txarretan aldamenen izan dago pertsona horiek, baina bai, bai honetan da bai txarretan jendia ingur neukitzea importantia da, buruak bai lan gutxi iteko eta hori jengan asko pentsatzea ez, ingur indakatzen jende horren gan, ba, hori bez, jesetea ez apoio hori.
Eta lehenengo bi galdera hauek egin ostean gustatuko litzaiguke Idoia zu modu sakonago baten ezagutzea eta horretarako proposatuko dizugu urte batzuk atzera egitea. Arrauna eta futbola probatu zenituen lehenengo, baina okerrez banago 16 urterekin harri jasotzaile moduan hasi zinen. Nolatan pentsatu zenuen kirol horretan hastea?
Bueno, izan zen pixkat egun batekoa, ez? Erkirol talde bat sortu zen Orion, eta ikusi ginen bat beste neska bat bai harri jasotzen hasi zala. Eta aitean egan aldamenean da ari izan nion, aita nik eprobatzen da eta ez probatzen da zita baita. Zeitun ez txalekoa jantzita zeitun, orduan futbolen aitzen izan da ez genekin mundu hori ez genuen ezautzen, bai aita eta bere gazte garaetan da errekiroz mundu, da aita eta aitona tebilitako dira, baina hola harri jauta dira eta ingurri meste gau. Eta bueno, pixkat izan zen entramentu hortan sortutako harra ez, besti ikusin duen da, nik eprobatzen da eta da, probatu dinion guztauzitza egun da, hortxe zeitu dugu ez. Baina bai, izan zen, ez zen, ni enun, bende pentsatu ordu arte harri jautzalea izatea, eta bueno, egun hartatik aurrea, ba, gauza gara zintzian, ez?
Dena, den Idoia, ez da oso kiroloikoa emakumen artean, ez da?
Ez da bateikoa, eta bat ez, amala urtegin hasi nintzen nit, amala urtegin ez apetu zua mai, ama harri jautzalea izan da ez, eta danak erotzat hartu zaitu ez. Baina, bueno, ikusi beten boakin, ba, gustatzen zaiten lana dela, sufritzen, sufritzen lan bada, baina, bueno, guztoko tokin aldapik ez izatean bezala. Eta, bueno, hoi rarua, ez olako guztea baina bai ez gabiltza jende asko, eta, bueno, gabiltzanak azizit jozta segite jo, baina lantei gorra, orduan, ez jende asko ez animatzea ere bai normala ikuste dugu, ez kirol gorra da, eta horreko bai jende asko atzatzea, baina, bueno, nik probatzea bintzat animatuko nituke, probatzea digeste ez ere galtzen da.
Esan duzu neurri batean amak erotzat hartu zintuela garai hartan ez dakite zure lagunek zer esaten zizuten?
Bueno, ama bakarik ez, orduan ila danak. Fuletik anarri jabotzea, gerritako lezio bat eukinun, desetu ziren, gerritako lezio batekin harri jabotzen aztezea. Baina, bueno, lantei desberdin, ez fuolen gerrik ez genitu, nila bate lantzen da, harri jabotzen lantzean ila danadia hankaketa berrikoz. Nire lezio antzako ondo etortu zan zea bat zan da, bueno. Horratik hartu zion pixkat, ez, fuletik anarri jatuzea gerritako lezitu batik handa, bueno, jendiak asko itzen du, ez, oain arte, oen gutxio, ez, lehen gero harritu zion jendiak harritu, orduan ezan, zera, harraragoa, zan nola itzia, baina, bueno, jendia normalo ikusteu da, ondo.
Hala ere Idoia, herriak jasotzen hasi, eta hiru urtera Euskadiko txapelketa irabazi zenuen, errekorrak hausten ere hasi zinen, ez dakit nik hasiera horretan esperoko zenuen hain epe laburrean horrelako lorpenak eskuratzea.
Bueno, ez hori izan zen pixka momentukoa, ez? Preparatzen hasi ginen, bueno, ikuste genuen guru burua gai rekorroiek betetzeko, eta izan zen pixkanak hain ginen lan bat, ez? Hasiera ez genuen, pentsatzen lan hori tegitxiko ginen izan, da, bueno, pixkanak hain dako lan izan dide, eta ondo. Hemen beti pentsatu ero biharko, ez? Hemen ikan epe luzea pentsatzea alperria, hemen epe motxen, erabakik eguneroko lanen, da aldan aitea.
Eta emaitza horiek iristen hasienean agian jendearen iritziak ere aldatuko ziren?
Bai, hombre. Horrek hori hartzen nuen hartzen agin ba jendia zezana emate jo, eta bueno, hor zure txapelketa batzuk eta rekor batzuk jartzen zuazen bezala, ba, zure biria markatzen zuaz, eta jendiak bai ikusteu ez dala katxon de honio eta ditzala, ez zure lan bat entzabiltzala, guztu zabiltzala lan hortan, da bueno, jendiako josti mateu, ez?
Idoia, azaldu guzu pixka bat, emakume batek zer nolako zailtasunak dituen mota honetako kirol bat praktikatzeko?
Bueno, mota honetako zean nahi ez hilekuak indaukitzen dituen gora berak, ba, pasora hondi jamateu ez. Ez ibiz joan bat etokatzea lima, ez zure untxar baten, ba, normalen baino, hiru aldiz getio sufritzea, eta nik uste gorputzen gora bera, oie, bez? Gizonak beti berdintxu eo, normaloak entzia baten guk askoz gora bera gehiago azkau, eta hoi horrekin lan aitia zaila da batzutan, ez? Entramentuk eta planifikatu dituzu, baina gorputzak ez behizu responditzen entramentu horieta, ba, hoi gorra jutea, ez? Nik uste dut, ala, berezinak, jo, ez da, komparatzeik, emakumen marka gizonezko egin, gizonezko askoz gorra hori, eta, bueno, baina pixkana gure egia, gure bidea hartzen da, aldeun arte mitzatzea egin, jo.
Hori da, bai. Beno, idoia, ez dizu, galdetuko zehazki zen bat irabazten duzuen zuek arria jasotzen, baina jendeak ideia bat egin dezan, posible alda horretaz bizitza jende asko galdetuko du eta?
Bai, jende asko galdetu, baina ez, hortaz zibizi janan izuzte alde ironik, hortaz aparte lan egin berra dut, eta bueno, itean irabazik bai, gaztutan jutea, ez bai harrik diala, bai erropak diala, gara jautan ibiltzen dituzun kotxek eta bitan agordun, irabaztean baina, askotan gaztatu edo, askotan gaztutan ateatzea, baina bueno, esan zian egin aurron egonek, diru bat ikazu bali mazera, utzi zetxun, ze onmendik anetzea, beraztuko. Ez da biltza, diru bat ikan, da horretik anzitzu jo, baina ni ustaten nendik ez dola bizitik. Gu bentzat ez dela aukera hori.
Gero aurretik ere aipatu dugu, ez dela oso kiroloikoa emakumentzat, gauzak horrela emakume gutxi zabiltzate kirol hori praktikatzen. Testu inguru horrekin nola motibatzen duzu zure burua idoia?
Bueno, oida deportea biten disfruta bite dela, ez? Sufrituko gain eta ez bain ondo pasako, ba, zeitzen utziko gani jo, ez? Baina eta betetze zaitzen zerbait da, ez? Egun eroko jinez joko eta lan oitan, da, ez iz jota jonda, jendian, babes, oida, nik uste torreko betetze gaitu lako, segitze dugu, ez? Oida, azken finean, bakoitzak bere afizitua azka eta gure afizitua autokatu, ez? Orduan, nola disfrutatzen lan hau ito, nik uste, oida, laurera segitzeko maten indara.
Gero, jasotzen dituzuen harritzar horiek jasotzeko, pentsatzen dut egoera fisiko onbatean mantentzea ere oso garrantzitsua izango dela. Horretarako asko zaindu behar izaten alduzu, eh?
Bai, bueno, izatea urtean zehar epoka ez joren jarez. Abidez, uarako gara inda ezibiz jogina, entramentu gutxizio indare ezibiz jogin kompletatuzu, baina igual negu aldea eta ezibiz jo joizte ganeen, ba, markan bat osartu nahi balima ezu, ba, entramentu askoz gorra bai, eta nik uste dugu urtean zehar aldatitea, ez? Zure forma fizikoa ere bai, be igual indarretik resistentzia hoik aldatzia, hoik aldatu gara, ez? Urteko lan egiteko gorputza ere bai aldaketa hori eman berra do. Baina, bueno, preparazio hori urte guztin zehar eduki behar dauz, eo zen garaitan, deitzen zu, etorik balte ez uste bat ditea, o marka jartzeko alegin egin gualten duke, orduan, egoera fiziko ona urte guztin, hombre, beti etzea tope nengo, baina alda labintzat, zure egoera fiziko hon baten mantentzia lortu berdezu.
Eta hori noski ez da bat ere erraza, ez da? Azkenean norberaren gorputzak ere gora berak izaten dituelako, normala de moduan.
Bai, erraza, ez zaila, hoi zaila, ez da. Baina, bueno, bakoitzak aldana bakoitzak, hartu jo bere buruai tamaina, eta hoi bakoitzak hartu jo, ez neur jo bere buruai.
Beno, kanpotik begiratuta argi da oso kirolko gorra dela, eta pentsatzen dut egiten dituzuen mugimenduekin ere, bizkarrak ere izugarri sufrituko duela, ez da?
Bai, bai, bizkarrankak, horretik gan ez dituzetena, entramendutako egoera horiek, ba, lesioak eta bitatzeko importante gizetea, ba, muskulatura ondo lantzia, eta, bueno, ez, entramendu, ba, bai, bako horra, ja, baina, bueno, bakoitzak beren neuren ninezko lan batzu nik uzet, ez to, lesioak eta ez dula etorri behar, da, beren neuren ninezko ez dola, zertan gaizki ingauza, bez?
Eta orain, idoi eskatuko izu pixka kontatzeko, ea zer duzun gustokoen harria jasotzetik, eta baita zer den zuretzako ere horretatikan gauzarik gogorrena?
Bueno, ni uste gauza gorrik ez tegala, ez? Gauza gor, bai, gertatu izan dira, igual zeo ze gaskiatea, zea hori, ez? Ondo juteko intentzio eta juntak, ez zerbait gaskiatea, ze hori, ez? Ni uste doi dala, pasaleik engorren, hauen gokuiko honekin, hori pasasitzaian ajan, eta bueno, nahi ginen orduko lan hori pixat borra, ez? Zei, borrazia lortu deu, baina bintza, tarantzak entzia lortu deu, ni uste gorren hori dala, ez? Lan hon bat iteko esperantzan juntak, gauza kasiateat, ja bat eatiko beste batik, ta ona esango nuke, ba, jendian babetoi, ez? Naiz ondo, ineo gaskin, beti dao jendia, estimatzeko bali mazaitu, beti dao jendia animatzeko, nik uste dira, ez? Bai ona eta bai txarra, pixkat inguru hortatik, joa, ez? Jendian babetoi, da, gaskiateatako zeh horietatik anikazte hoi, ez?
Idoia, askotan esaten da, ba, bueno, emakumeen kirola itzalpean egoten dela ez dakit, Davidek zer nolako jaramona egiten dizueten?
Bai, bastante, zera, mateu, bastante bombo ematek eta hori eskertzekoa, ez? Google, hazin izan ezkioz, ez, entrevista aldetik handa oso ondo portatu eta, bueno, Google hortatik usta, ez? Ez du, baina sentitu izan du aparte utzi guenik, ez? Nik uste taldro, ez? Gizonezko, ez du, jara, beste garantia ematen, honi uste, emakun meizatzea ti bakarrik gane, ja horrek bombo goizio emateu da, eta ez alde hortatik guztu, ez, ondo entrevista aldetik handa, ondo portatzi eta guztu alde hortatik.
Beno, badakigu harriak jasotzeaz gain gizaproban ere aritzen zarela talde batekin, ez dakiz desberdintasun egongo diren bataren eta bestearen artean?
Bueno, desberdintasun nauz, jena da, harri jagotzen zu, bakarri zabela, ez da, besten talde baten. Bakarri bali mazade, bai hona haitu bali mazu eta bai txarra haitu bali mazu, dan azutako da, ez? Talde baten hori dizu, mulo, duzio jutea. Ondo batea txali mazazu, ba, bueno, talde golana eta gazki bali mazade, o eki, ez bali mazu zure uniko benare, aldamenekuak geixi oitu bau, da hori pixkat parekatu izatea, ez? Bakarri zaudenen ezin dezu inola dizu mulo, eta, bueno,
zaila da, bai.
Nintzatoi dala aldena, amen, dena.
Arre jasotzen zu zaude, arreskuaren aurrean bakarrik, ez da?
Hoi da, baten bakarrik eta bezen talden, hoi da. Diferentzi nabarmenen nabintzatoi da.
Beno, argi dago biak ala biak oso kirol gogorrak direla hor zalantzarik ez da, baina bueno, bietako bat esan beharko bazenu zein da Idoia gogorragoa?
Bre, gogorragoa nik uste ne esperientzi dintzat harri jagotia dela, ez? Beti ez daude puntu honenen, da beti ez daude zure marka honak botatzeko, beti ez dialak egun nigualak, ez? Giza proban bai, ekipo juntatu zea, eta ze aldetik gane, ambiente aldetik gane beste txizko gazortzea, ez bai entrenatzeko garain, da geotarten baina fein bat inda hoi ambientia desberdina da, ez bakarri zauden hortan, egun erokotasun hori bakardade hortako ze hoi, hoi dago horrena, ez baina, bueno, bilak, nik bilak itia lortu ez, biletan baten bakartasuna da beste ekipo golana ikusita da, bueno, bilak zea inezkio, bilak usartu ezkio, nik bintzat guztona, biloen demoraldi honetan, da aldeten arte bintzat zehiko, jatorri.
Osondo, bene Idoia, aurretik aipatu dugu oso emakume gutxi zabiltzatela harriak jasotzen, ez dakit ez etorkizun ikusiko diozun kirolari?
Bai, egon momentu nik usten fuertea, hola ez, ez bakarrik harri jautia, bai beste erkirol munduik zibizu batzuk eta lortu joa, emakumekin bakarrik itei, bai trontzan, bai txingatan, lortu izan dugu, orduan nik usten, oain momentu enten ondo da, hola ez, erkirola emakumetan. Hombre, gehiotia, ba, danontzeko izango litzake mejora, ez, baina, bueno, men, gaur egunen dakan egora, nik uste posgarri jala, eta aberindar hartzen segiteun, ez?
Gizonezkoetan apustuek oihartzun handia izaten dute, baina emakumezkoen alorrean oraindik hori ez dago errotuta, ez da?
Ez, ezke, ez da izutena, jende gutxi bali, modelei askotan, bat, o, bi, hola bakari, hau, orduan apustu kontu hori zaila, ez, jende gutxi dola, gehiago ingo baina, ba, igual aukerako ingo liak apustuk eta iteko, baina, bueno, zede izuten akutsi hauden tokin zaila holako zaltza ikateatzi, ez?
Gustatuko, alitza izuke egunen batean apusturen bat egitea?
Ba, itzeatik, ez? Hoi politia izate, eta gaina jendik ikuste ez, jau, bi narteko pike, hoi, txapelketan desberdina da, txapelketan nik uste sortzean girua desberdina da, bai baten da bai bezten da, zeatik ez geroa politia litzake apustu bat ditia, bai, bai.
Beno, Idoia, eta pixkanaka elkarrezketa amaitze aldera, ez dakit zer esango zenieken harri jasotzaile moduan aritu nahi duten emakumei, nola animatuko zenituzke probatzera?
Bueno, hori da, ez da, gehiago ikustatzen berdu, ez? Baina bintzat probatzea animatuko nituke, behatzen burua ikustuari kirol hortan eo, eskolak eta badaude hortako preparatuta, eta, bueno, animatuko nituke, ez bintzat probatzea, ba, hasieran ez geha, danok harri handik inazten, harri txikik inaztea, eta gustatu bali mazatzea, ba, aurrera, eta bestela, ba, probauta mintzat ez da, ez erregaltzen, ez? Animo, baino, bai, animatuko nitu, be.
Osondo. Beno, ba, Idoia, ba, mila esker gaurkoan gurekin izateagatik, eta hemendik aurrera ere, ba, bueno, markak hausten jarraite zazula.
Bai, zue, eskerrik asko.
Mila esker.
Ba, gero arte. La-la-di-da-da. La-la-di-da-da. La-la-da-da-da. La-la-da-da-da.
Eta elkarrizketa uburutu ostean gu ere gure lehenengo saio honi amaiera eman beharren gara. Gogoratu, urrengo astean ere bertan izango gaituzuela arratsaldeko ordubiak eta bostetatik aurrera Euskal Herriko emakume kirolariei gainbegiratu zabal bat egiteko. Gure partetikan besterik ez, eskerrik asko eskaini diguzuen arretagatik eta esan da bezala, urrengo astera arte ondo izan!